yer Adalatlık Radyo. Ýertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 21-nji maýy. Tegeleg stol hem orus dilindäki perekrestik programmalarymyzy eşitdirmeden ozal Allah'ym rahat rahim möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrar.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler bilen tanyşdyrýarys. Şenbe günü Tatarstan Respublikasının Devlet Kengeşinin başlığı Farid Muhammedşin Rubin futbol komandasının yakınına kazanan Orsiyetin kubuğunun ve onun altın medalinin nusfasını Aşgabatda Prezident Berdi Muhammedowa gowşurdy. Bu şäherä bagyşlanyp şenbe günü Türkmenistanyň Sport we Turizm maradaky institutuna ýörüýte dabara geçirildi. Geçen hepde Türkmenistanyň belli trener Gurban Yerjeýewiň ýol başçylygyndaky Rubin futbol komandasy ilkinji gedek Orsiyet Federasiýasynyň kubuğuna eýe boldy. Ýöne bu komandanyň kubuğunyň we medalynyň nusfasy Onun Prezident Berdi Muhammedowa gowşuruluşu bilen bagly berilen resmi maglumatda Türkmenistanyň resmi habar agentligi trener Gurban Yerdiýewiň adyny asla agdamandyr. Ýeşenbe güni Birleşen Ştatlaryň Chicago şäherinde NATO harby bilelişiniň görüýçe sammit açyldy. 2 gün dogam etjek bu sammitiň dogamyny 28 agzadan ibaret bu harby bilelişiniň liderleri, käbir möhüm halkara meseleler bilen birlikde NATO-nyň goşunlaryny 2014-nji ýylyň ahyryna çenin Owanistandan çykarmak we bu ýurt bilen şondan soňky edilejek hyzmatdaşlyklar barada maslahat ederler. Mundan aşary NATO-nyň Ýewropada ýerleşdirmekligi planlaşdyrýan Huawei sistemasy bilen bagly meseleler de bu sammitin gün tertibinde bolar deyilip karaşılıyar. Bu gurrun edilen Huawei sistematının Evropada yerleştirilmeğine Orsiyet karşı çıkış edip geliyar. Ýekşenbe güni Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych Yulia Tymoshenkanyň daşary ýurtda öz saglygyny bejertmek üçin onuň tutsuglukdan boşadylyp bilinmejekdigini aýtdy. Yanukovychyň bu çykyşynyň öňýany Germaniýanyň resmileri tutsuglukdaky Yulia Tymoshenkanyň öz saglygyny Germaniýada bejerdip biljekdigini ma'lum edipdiler. Emma prezident Yanukovych ýekşenbe günki eden çykyşynda Tymoshenkanyň tutsugluk möhletiniň dowam edýän wagty onuň daşary ýurtda bejer galmagyna Ukrainanyň kanunçylygynyň ruhsat bermeýändigini aýtdy. Ukrainanyň ozalky premier-ministri 51 ýaşly Yulia Tymoshenko geçen ýylyň oktýabrynda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlykda aýyplanyp 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ýekşenbe güni Pakistanyň hökümeti Twitter internet gullugyny İslam dinine şek getirýän maglumatyň ýaýradylandygyna salgylanyp, bu internet gullugynyň hyzmatyny ýurdun territoriýasynda petikledi. Pakistanyň telekommunikasiýa edaratynyň başlygy Muhammed Yasin Associated Press habar agentligine beren interwýusynda munyň sebäbini Muhammed peýgamberiň sugraty bilen baglanşykly Facebook saýtynda geçirilýän bäsleşige degişli materiali Twitterden aýyrmak barada edilen haýşy Twitteriň kanagatlandyrmanlygy bilen düşündirýär. Muhammed Yasin'in aýtmagyna görä Facebook saýty özündäki bu maglumaty aýyrmaklyga söz beripdir. Daşary ýurda bozgunlyga çykan Irak'ın vice-prezidenti Tariq al-Haşimi'nin aklawçylary suwutda onu gowramak üçin zerur delillerin getirilmegine ýol berilmeýändigini aýdyp, muňa protest hökmünde bu suwut protestinden çykýanlyklaryny ýa'lan etdiler. Irak'ın suwudy sünni mezhebinden bolan vice-prezident Tariq al-Haşimi'ni öz garamagyna ýörüýte adam öldürmek bilen meşgullanýan ýaraly topar saklap gelenlikde aýplaýar. Emma ýekşenbe güni geçirilen sowet dinlenişiginde sudiýalar Tariq al-Haşimi'niň telefon gurrundyşlyklaryna we onuň bellän duşluklarynyň kalendarlaryna degişli resmi dokumentleriň aklawçylar tarapyndan delil hökmüne aýan edilmegine ýol bermediler.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
G20 toporuna giriyen yugurtların liderlerinin Washington'un etekinine geçiren 2 günlük maslahatının ideyani şenbe günü giyişlik eden çıkışını Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Evropa'nın maliye krizisi bilen bağlanışıklı meselede ödara düşünüşmeklüğün bağırdığını nıgıtadı. Hususanda ol bu meseleyeni çözmekte iş oranlarını arttırmak meselesinde köp işlerin edilmeli var adı bir mengdeş karayışların ün ötürülendiğini aittı.
A stable, growing European economy is in everybody's best interests, including America's. Europe is our largest economic...
Evropa'nın durunuklu iktisadi ötüşü tarapların himmetinin de şoltanına Amerikanın da bekvidini. Evropa bizim en ulu iktisadi partnerimiz olup duruyor. Yönüköy sözüden aysak, eğer Parijde ya Madrid'de haysadır bir kampanyanın öz iş oranlarını azaltmağı, Pittsburg ya Milwaukee şehirlerindeki yönümçülük buğdoklarının biznesinin petek aşacaktığını anladıp biler.
That might mean less business for manufacturers in Pittsburgh or Milwaukee.
deyip Prezident Obama belledi. Yine Şadırvaytın özünde de Barack Obama, Gresiyadaki siyasi ve iktisadi krizisi, şeyle de Kavir Beylik yurtlardaki iyiştirlik problemlerini gödününe tutmak gülen, bu meselelere çözgüt tapmaklığın anıtadi iş değerliğini nıltadı. Ama Beylik taraftan, Avrupa'nın çözgütleri taraf aygıtlı adım ediyenliğine ve onun iktisadi kıyınçılıkların hüttüsünden gelecektiğine Washington'un Berk ınan yanlığına aitti. G2 toparın liderlerinin matlagatının ideyanı jurnalistlerin önünden bu çıkışında Barack Obama bu matlagatta dünya liderlerinin İran, Suriye ve Demirgadık Koreya bilen bağlanışıklı kıyabır halkarı meseleleri boyunca da üne tarap edim edinliklerini belledi. Ama bu üne ödüşlüğün anık neymedeni var attığı varada ol ayrıtın durup geçmedi. Hormatlı dinleyiciler, siz sonkı teyadelikler bilen tanış olduğunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahim. Bize de yapışıklarımızı devam ettir yarız. Bizim tolkunlarımızda kalın.